Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Vladimir Putin Gürcü rəsmilərini Beriyaya bənzədib. İsrail Livandan sonuncu əskərlərini çıxarır. Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlirlər. İraq təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaidə liderinə yaxınlaşdıqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiya Prezidenti Vladimir Putini ittiham edib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili deyib ki, Putin separatçı liderlərə arxa durur. Gürcülərin məlumatına görə şənbə günü Soçidə Vladimir Putin Cənubi Osetiya bir də Abxaziya liderləri ilə görüşüb. Kreml məlumatı nə təsdiq edir, nə təksib. Vladimir Putin də bugünkü çıxışında Gürcüstanla Rusiya arasında baş verənlərə münasibətini bildirib.
Ясно совершенно, что Россию стараются побольнее ущипнуть.
Tam aydındır ki, Rusiyaya daha bərk toxunmaq, Rusiyanı təxribata cəlb eləmək istəyirlər. Bu adamlar hesab edirlər ki, xarici havadarlarının himayəsi altında təhlükəsiz, rahat ola bilərlər.
Своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Vladimir Putin Gürcü rəsmilərini Beriyaya bənzədib. Özü Gürcü olan Lavrenti Beriya Stalin dövründə gizli xidmətin rəisi idi. 30-cu illərdə milyonlarla adamın ölümü ilə nəticələnən repressiyanın icraçılarındandı. İsrail Livandan sonuncu əskərlərini çıxarıb, amma xəbərdarlıq edib ki, indi yaxın şərqdə sülhü təmin eləmək Livan hökumətinin öhdəsinə düşür. İsrail əskərlərini çıxarmaqla BMT-nin qətnaməsinə əməl edir. BMT İsrail ordusunun Livanı tərk elədiyini təsdiqləyib, amma şərqdə sərhəddə İsraillərin qaldığını bildirir. İsrail hökuməti onu da deyir ki, Hizbullah müharibədə dağılan mövqələrini bərpa eləmək istəsə zərbə alacaq. Fransa prezidenti Jak Şirakın İrəvana səfəri başa çatır. Bugün o, ermənilərin dini lideri ikinci Qaragenlə görüşüb. Şirakın səfərinin böyük hissəsi Türkiyədə soyqırma məruz qaldıqları iddia olunan ermənilərin xatirə mərasiminə həsr olunub. Jak Şirak bildirib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul olmaq istəyirsə, soyqırım faktını etiraf eləməlidir. Fransa Milli Assambleyası ermənilərin soyqırım iddiasını 2001-ci ildə qəbul edib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlirlər. Sabah onların Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. Danışıqların məqsədi Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Xarici İşlər nazirlərinin görüşünə hazırlıq görməkdir. Avropa Birliyi üçlüyü də Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində Azərbaycana gəlir. Avropanın Xarici Əlaqələr Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Benito Ferreira-Waldner də nümayəndə heyətinə daxildir. Azərbaycanın səfərin məqsədi fəaliyyət planının detallarını müzakirə etməkdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın təhlükəsizlik müşaviri Əl-Qaidənin ölkədəki liderinə yaxınlaşdıqlarını, yaxında onun ölüsünün ya dirisinin əllərində olacağını deyir. Əl-Qaidənin İraqdakı başçısı Əbu Əyyub Əl-Məsri liderliyə Yordaniyadan olan Zərqavinin qətlindən sonra başlayıb. Amerika hərbçiləri bugün İraqda terrorçuluqda şübhəli bildikləri 20-yə qədər adamı öldürdüklərini deyirlər. Hindistan polisi Mumbaydakı partlayışlarda Pakistan kəşfiyyatını günahlandırır. Sübutları Pakistan hökumətinə verəcəyini deyir. İyulda Mumbayda partlayışlar 180-dən çox adamın ölümünə səbəb olmuşdu. Ətraflı Rövşən Rahiboğuldan işləyik.
Şənbə günü Hindistanın Xarici İşlər Naziri Şiv Şankar Menon deyib ki, onun ölkəsi 11-i iyul terror hücumunun arxasında Pakistan kəşfiyyatının durduğuna dəlalət edən materialları İslamabada təqdim edəcək. Bu barədə ilkin iddiamları Mumbayının polis komissarı Anami Roy səsləndirmişdi. Hücumun planlaşdırılmasında Pakistan meyli Laşkari Tayyib qrupuna Pakistan kəşfiyyatı yardım edib, hücum əməliyyatında isə onun Hindistanda olan əməliyyatçıları və Hindistanın qanundan kənar İslamçı tələbə hərəkatının üzvləri iştirak ediblər. Hindistanda bununla bağlı hələlik 15 nəfər adam həbs edilib. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tasnim Aslam həmin iddiamları rədd edərək deyib.
This statement
Bu bəyanat eyniliklə Mumbai'da bomba partlayışından dərhal sonra səslənən bəyanatlar kimi subutsuz ittihamlar ihtiva edir və görünür həmin terror hücumunun mümkün bayiskarları olan Hindistandakı yerli qüvvələrdən diqqəti yayındırmağa hesablanıb. Mumbai'da hücumla əlaqədar Hindistanın ittihamları iki ölkə arasında sülh danışıqlarına mani ola bilər. Hadisədən dərhal sonra Hindistan tərəfi danışıqları dayandırdı. Lakin sentyabr ayında ölkənin Xarici İşlər Naziri Manmohan Singh, Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşəndən sonra tərəflər danışıqları davam etdirmək niyyətini bildirdilər.
Rövşən Rahiboğlu. NATO bildirir ki, bir neçə günə Əfqanistanın şərqində 12 milli Amerika ordusuna da rəhbərlik eləyəcək. Bununla da Əfqanistanda bütün hərbi məsuliyyət NATO-nun üzərinə düşəcək. Yalnız Əl-Qaydəçiləri izləməklə məşğul olan 8 milli Amerika qüvvəsi birbaşa Birləşmiş Ştatlara tabi olacaq. Bugün Macaristanda yerli özünü idarə orqanlarına seçkidir. Bu seçki referendum sayılır. Çünki baş nazirin qalmaqallı lenti yaymanından sonra onun hökuməti istifaya gedə bilər. Lentdə nazir Sosialist Partiyasının illərdir xalqa yalan danışdığını etiraf edir. Məhz bu çıxış Budapeştdə 13 gün çəkən kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Sessiya oktyabrın 2-sindən 6-sına qədər çəkəcək. Bu dəfəki sessiyada əsasən Balkanlarda, Kosovada vəziyyət müzakirə olunacaq. Aşpanın payız sessiyasının gündəliyinə əhalinin məcburi köçü, etnik təmizləmə qurbanları üçün Avropa Xatirə evinin yaradılması, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsi, kürdlərin mədəni vəziyyəti, Avropanın Rusiyanın davamlı iqtisadi inkişafına marağı məsələləri də daxil olunub. Aşpanın payız sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edir. Oktyabrın sonunda isə Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel, Tony Lyot Azərbaycana gələcək. Filippində milyonlarla adam bugün təmiz, susuz, elektrik enerjisiz qalıb. Keçən həftə Xiangxiang qasırğası Filippində 150-yə qədər adamın ölümünə səbəb olub. Qasırğa bugün Vietnama da yaxınlaşıb, orada döyülən var. Vietnamda hava limanları bağlanıb, 180 min adam evakuasiya olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi də efirdə İZ həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan teatrlarının durumuna göz atacaq.
Yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun.
20-ci əsrin azman sənətçilərindən Bülbülün xatirəsini anacaq.
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
Modernizm sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım.
Və hər dəfə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemətin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olub gedib başqa işlərlə məşğul olsun.
Öncə 7 xəbər. 4 dövlət teatrı müvəqqəti başqa binalara köçəcək. Teatrları dünya standartlarına yoğunlaşdırmaq və çağdaş texnika ilə təmin etmək üçün tezliklə təmir işləri başlayacaq. Azərbaycan Milli Dram Teatrı Şəhriyar Sarayına, Gənc Tamaşaçılar Teatrı Səttarxan adına mədəniyyət evinə, Rus Dram Teatrı Xətai rayonunun mədəniyyət evinə, Kukla Teatrı isə Keşlə mədəniyyət evinə köçürüləcək. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Xüsusi istedadlı uşaqlar ayrıca qeydiyyata götürüləcək. Trend agentliyinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi yeni dövlət proqramını gerçəkləşdirməyə başlayıb. 2006-2010-cu illərdə xüsusi istedadlı uşaqların yaradıcı potensialının yüksəldilməsi adlanan həmin proqram istedadlı uşaqlar üçün ayrıca internet portalının yaradılmasını və belə uşaqlarla bağlı məlumat toplanmasını, yeni tipli tədris ocaqlarının maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Türk Xalqlarının Mədəniyyət Mərkəzi açılacaq. Türk Dilli Xalqların 10-cu qurultayı bu qərara gəlib. Yeni mərkəzdə həmin xalqların dili, mədəniyyəti və tarixi daha geniş tanıtdırılacaq. Aşı Malalan Viyananı fəth etdi. 100 yaşlı sənət incisi yenə layiqli qiymətini aldı. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə Üzeyir bəyin sehirli musiqisi Avstriya paytaxtında alqış seli qopardı. Beynəlxalq solistlər vasitəsilə qitələrə qovuşduran Operetta Azərbaycanın Viyanada tamaşaya qoyulan ilk səhnə əsəridir. Daha ətraflı gələn izlə. Norveç paytaxtında keçirilən beynəlxalq musiqi yarışmasında Azərbaycan ikilisi fərqlənib. Piyanoçular Maya Sadıqzadə və Farizə Əhmədbəyova Oslo'da keçirilən 7-ci Qrif müsabiqəsinin laureatı olublar. Azərbaycan musiqiçilərinin 2 saat yarımlıq çıxış proqramı müsiflər heyətinin ən yüksək qiymətinə layiq görülüb. Bu barədə Zirkla qəzet xəbər yayıb. Roman Karmini Bakıda unutmayıblar. Ünlü kino rejissor və Neftdaşları barədə məşhur sənətli filmin müəllifi Roman Karminin 100-cü doğum günü Azərbaycan paytaxtında keçirilən ayrıca xatirə gecəsində anıldı. Xatirə gecəsində görkəmli sənətli kino ustasının Azərbaycandakı yetirmələri çıxış edib dünya miqyaslı rejissora sayğılarını bildirdilər. Bu həftə Böyük Bülbül danıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
1961-ci il, sentyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə musiqi sənətimiz ən ustad ifaçısını, ən böyük yenilikçisini, Bülbülünü itirdi.
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bülbülsüz qaldı, sənsiz qaldı.
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət, sənsiz.
Ötən əsrdə Azərbaycan bir neçə izdihamlı dəfn mərasimlərinin şahidi olub. 1907-ci ildə Bakıya sığmayan böyük bir insan seli Həsən bəy Zərdabini, millətin mənəvi atasını Çinində son mənzilə yola salıb. 1933-də Cəfər Cabbarlını, 1948-də Üzeyir bəyi, 1956-da Səməd Vurğunu beləcə vurduyub.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt o marşrutlu taksilər var idi. Pulsuz cəmaatı Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirildi. Mən demirəm.
Polad Bülbüloğlu 45 il ötməsinə baxmayaraq o günü qəhərsiz xatırlaya bilmir.
7-sinə qədər qəbrinə gəlirdi. Sürücülər pulsuz aparırdı. Yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bağ var idi. O bağda gərək tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturardı. Cəmaat əlin üstündə öz apardı.
Sentyabrın 26-sında Fəxri Xiyabanda Böyük Bülbülün məzarı başına toplaşanlar da bu ağır itkinin göynərtisini hələ də yaşadırdılar. Zeynəb Xanlarova.
Əsrlər keçəcək, Bülbül kimi sənətkarlar həmişə yaşayacaq. Çünki onlar indiki o, mənim bir sözüm var, o şor bizneslərlə gəlməyib səhnəyə bunlar. Bunlar gəliblər, sənətlə doğulublar, sənətkar kimi doğulublar. Zəki Mirənin gözəl bir sözü var, deyir ki, sənətkar deyir, doğulur. Bunlar da doğulanlardandır.
Arif Babayev.
Bülbül həmişə var. Nə qədər xalqımız var, nə qədər onun sənəti var, yaşayır. Elə bilirik ki, bizimlə bir yerdədir. Allah rəhmət eləsin. Belə böyük sənətkar, nəhək sənətkarımız, xalqın arasından çıxmış böyük sənətkarımız, belə ölməz bir sənətkardır. O həmişə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin.
Canəli Əkbərov.
Bülbülün ölümü doğrudan çox şey itirmişik. Amma nə yaxşı ki, onun lent yazıları, onun cismani görünüşü tarixləşdirilib, nəsildən nəsilə pay ötürüləcək. Onun səsində, görünüşündə kişilik etiketi, kişilik embleması vardı. Allah onu qəniyyəni rəhmət eləsin.
Polad Bülbüloğlu.
Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir aqsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Vaxtilə belə bir aqsaqqal Üzeyir bəy idi. Sonra elə bil ki, Üzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı. Məndən soruşsanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Gönüldə aşıyan etmiş
Xatirə günü böyük müğənninin adını daşıyan fondda Bülbül Vokal Sənətinin Zirvəsidir adlı kitabın təqdimatı ilə davam etdi. Kitaba müasirlərinin xatirələri, həmkarlarının ürək sözləri, Bülbül Memorial Müzeyinin fondundan götürülmüş foto şəkillər və s. sənətlər daxil edilib. Kitabın naşiri Sevda Əliyeva.
Mən neçə illərdir, haradasa bir 4-5 il bundan qabaq belə bir kitabın nəşrini yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Mən özüm naşir olduğum üçün və mən güman eləyirəm ki, Bülbül haqqında nəşr olunan bu kitabda məndən çox onun həyat yoldaşının əməyi var, onun həyat yoldaşının zəhməti var. Bu kitabın üstündə biz il yarımdan çox əziyyət çəkmişik və mən onun bəhrəsini də gördüm.
Canıma geçdi niyə?
Bildiğiniz gibi son 2-3 ilde 59'da, 60'da, 61'de ben atamı piyanoda müşahit edirdim ve bir yerde gastrol seferlerine gelirdik. Demek olar ki Azerbaycan'ın ekser rayonlarında, şehirlerinde olmuşuz, konserler vermişik. Ölümüne 2 ay kalmış Şuşa şehrinde, Doğma Qarabağında 2 tane hele bil ki son vida konsertini vermişdi. Hele bil ki yüreğine neyse danmışdı. Ve o konsertte okuduğu ifalar, o mahnılar, zengülalar indi ne kimi kulağımda cingildir.
Söhbetim sazım.
Maestro Bülbül 64 illik sənət həyatında bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub.
Ürəyimdə qalmasın.
Xanəndəlikdən başlayıb və Azərbaycan vokal sənətinin banisi kimi tarixə düşüb. Şərq və qərb musiqi mədəniyyətinin qovuşmasına nail olub.
Gecələr min xəyalə.
Ömrü dastan olacaq bu qüdrətli sənətkarımız haqda gələn verilişlərdə də söhbət açacağıq. İzdə qalın. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Xəbər bitdi. Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemət olacaq. Xoş gördük, Azər bəy.
Xoş gördük.
Azər bəy, dövlət teatrlarının əsaslı təmirə dayanacağından xəbər verdik 7 xəbər bölümümüzdə. Tamaşaçı sevinsin, ya kədərlənsin?
Tamaşaçı sevinməlidir. Niyə görə? Çünki bu müvəqqəti zaman olacaq ki, teatrlar təmirə dayanır. Amma bununla yanaşı bütün teatrlar dayanmır. Musiqi komedi teatrı çalışacaq. Sonra dayanacaq teatrlar hamısı bir gündə, bir saatdə dayanmırlar. Yəni ayrı-ayrı vaxtlarda. Amma eyni zamanda çox güclü təmir olacaq, yəni əsaslı təmir, yeni avadanlıq, dünya standartlarına uyğun, adətən bizdə deyirlər Avropa standartlarına, bu dünya standartlarına uyğun avadanlıq olacaq, işıq, səs, akustika və s. Və mənə gəlir ki, tərsinə məsuliyyət teatr işçilərinin üstünə düşür, çünki təmirdən sonra daha da yüksək səviyyəli əsərlər təqdim eləməli tamaşaçına.
Üç hissədən əsas, üç hissədən ibarət.
Ay, sonra,
birisi, bədi başdan ayağı geyindir.
Teatrlarımızın şəraiti dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılacaq, modern texniki təminat olacaq və s. ifadələri siz də işlətdiniz. Bu səviyyə və təminatın ölçülərinin müəyyənləşdirilməsində sənətçi öndədir yoxsa məmur?
Marketing olub, yəni bütün dünya teatrlarında bugünkü vəziyyət, yəni səviyyəni onu öyrəniblər. Sənətçi öz sənətinə məşğul olmalıdır təbii, amma sənətçiyə gətirənlər, bu təchizatı verənlər, bu havadanlığı verənlər yenə də məmurlardır. Ona görə məmurların yüksək səviyyəli olması təbii ki, sənətçiyə də uyğunlaşma prosesi gedir. Mənim elə gəlir ki, çox yüksək səviyyədədir. Mənim tanışlığım var proyektlərlə və mən bilirəm ki, çox gözəl teatrlar olacaq. Ona mən əminəm. Və deməli, 2 ildən sonra Bakıda mövcud olan 9 teatr. Hamısı yüksək səviyyəli təchizatla və ümumiyyətlə tamaşaçı salonu, tamaşaçı üçün də yeni kreslolar, hər şey çox maraqlı və yaxşı olmalıdır. Eyni zamanda da paralel, dünən yox sırağa gün bir iclasımız oldu, miting oldu. Yəni ki, orada Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev mərasimi idarə edirdi. Çox maraqlı çıxışı oldu. Yəni bu çıxış əvvəlki çıxışlardan çox fərqlənir. Yəni, mən bəyək sədaladığım bütün bunları, mən çoxunu o zaman oradan eşitdim.
Müasir çağdaş modern sözlərini işlətdik. O sözlərin lüğəti mənasını yada salıb yeni səhifədə qayıdaq deyirəm.
Bu kültür sözlüyündə modernizm anlayışını xatırladırıq. Fransızcadan götürülmüş modern sözü çağdaş, çağa uyğun mənasına gəlir. 19-cu yüzyılın sonları və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış modernizm cərəyanı ədəbiyyat və sənətdə, rəssamlıqda, memarlıqda, teatrda, kinoda və s. yeni olanı duyub duydurmaq, yaradıcı başlanğıcı gücləndirmək, texnoloji yeniliklərdən yararlanmaq baxımından çox işlər görüb. Mahiyyətcə totalitar dəyərlərə söykənən keçmiş Sovetlər Birliyində modernizm burjua cərəyanı sayılıb. Güya ənənəvi formaları və keçmişin estetikasını dandığı üçün həmişə pislənib. Totalitar və avtoritar ölkələrdə modernist əsərlərlə tanışlıq əngəllənir. Bu əsərlərin üzü insana yönəlik və sanki sınmayıb dəyişməyə çağıran ruhu hər bir vasitə ilə gözdən salınırdı. Gələninizin kültür sözlüyündə postmodernizm anlayışını yada salacağıq.
Bizim qalayı.
Bu dəfə Azərbaycan teatrlarının izinə düşmüşük. Bələdçimiz Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşan Nemət olacaq. Teatrlar haqqında qanun barədə çoxdan söz söhbət gedir. Necə düşünürsünüz? Bu qanunu sənətçilər hazırlayır, cəmiyyət, yəni tamaşaçılar, yoxsa məmurlar? Ümumiyyətlə, nə umursunuz o qanundan?
Qanun, mən necə elər, tamamilə içindəyəm və onu da deməliyəm ki, bu qanunun layihələrin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də təqdim etmişdi Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasına. Eyni zamanda Teatr Xadimləri İttifaqı öz variantını təqdim etmişdi. Və deyim ki, yenə də burada dialoq baş verdi. Yəni, bu dialoq nəticəsində bu saat mənə gəlir ki, çox maraqlı bir qanun hasil olur və indi gözləyəcək ki, onu Milli Məclis qəbul etsin. Birinci oxunuşda qəbul olunub, orada dəyişikliklər olmalı idi. Bu barədə də, yəni, istər o tərəf, istər bu tərəf, istər teatr ictimaiyyəti, yəni ki, bütün məşhur, popülər bizim aktyor sənətçilərimiz də orada rejissorlar iştirak edirdi. Nəticədə mənə gəlir, yaxşı bir qanun olmalıdır. O qanun istər teatrı, istər teatrın içində çalışan insanları qorumalıdır. Ümumiyyətlə, teatr haqqında çox yaxşı bir qanun. Yəni, hamısını qoruyan və hamısına imkan verən ki, öz imkanlarını aça bilsin. Bu şərait həmin qanunda öz əksini tapıb.
Nə vaxt qəbul olunacaq?
Mən deyək ki, ilin sonuna kimi.
İlin sonuna.
Yəni, Milli Məclisdən asılı, yəni bu, mən o qədər dəyiq deyə bilmərəm. Amma ki, mən deyək ilin sonuna kimi, yəni bir-iki aya qanun qəbul olunacaq.
Azər bəy, yeri gəlmişkən, necə dolanır rejissorlar, aktyorlar? Nə yiyirlər, nə giyirlər, nə oxuyurlar və nə oynayırlar?
Təbii, aktyorların şəraitləri o qədər də yüksəkdir, yəni imkanları o qədər də yüksəkdir. Amma ki, mənə elə gəlir ki, bu artım olmalıdır. Eyni zamanda bir təbəqə, misal üçün, teatr sənətində bir təbəqə bunu layiq görülürsə, alırsa filan, başqa təbəqə var, yəni gənclər. Bu gənclər məsələsi, mənə gəlir ciddi, onlar ailə qururlar, evləri yoxdur, kimsə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən gəlib, universiteti bitirib və yaxşı bitirib və ondan sonra, misal üçün, o bir teatra gəlirsə, kiçik maaşla yaşamaq, dolanmaq çətin olur və o məcbur olur gedib başqa işlərlə də məşğul olsun. Yəni, imkanı varsa tərcüməyə gedir, televiziyadakı filmlərin tərcümələrini çəkilir, dublyaja və yaxud çəkilir, amma hamısı deyil. Ümumi yəqin ki, bu barədə də bu saatdə Teatr Xadimləri İttifaqı Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bərabər işlər görür və biz Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdində Yaradıcı Gənclər Mərkəzi yaradmışıq. Bu Yaradıcı Gənclər Mərkəzində həm aktyorlar, həm rejissorlar, həm teatr rəssamları, gənclər hamısı, həm gənc bəstəkarlar, yəni bunlar hamısı toplaşıblar və bunların işlədiyi o prosesi biz bir tamaşa ilə hasil edəcəyik. Yəni tamaşaçı qarşısına çıxaracağıq. O da Qurban Seyidin Əli və Nino tamaşasını hal-hazırda hazırlayırlar. İlk dəfə səhnəyə qoyulur və mənə elə gəlir ki, bunun özü də həmin o addımdır ki, istəyir maddi cəhətdən, istəyir mənəvi cəhətdən həm Gənclər İdman Nazirliyi, həm də ki Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi öndə gedir. Teatr Xadimləri İttifaqının layihəsinə ürəkdən kömək edirlər və istər, yenə deyirəm, iqtisadi, istər də ki mənəvi.
Azər bəy, teatra meyil ən çox hansı sosial kəsimin payına düşür? Məsələn, lap sadə desək, lap varlılar və lap yoxsullar teatra gəlirmi?
Bizim yoxsullar da gəlir, varlılar da gəlir. Daha çox orta təbəqə gəlir. Varlı təbəqə yəqin ki, daha böyük işlər görürlər. Kasıb təbəqə isə daha böyük problemlərini həll edirlər. Amma cəmiyyətin özü dəyişir indi hal-hazırda. Yəni ki, biz 10 il bundan qabaq ki, Azərbaycandan indiki Azərbaycanı uzaqdan belə seyr etsək, görəcəyik ki, insanların həyatı, sosial həyatı dəyişməyə başlayır. Burada prezidentin də diqqəti var. Evlərin verilməsi, evlərin paylanması və bunlar sadəcə vəziyyəti yaxşı və orta olan insanlar deyil. Çoxunun vəziyyəti çox ağırdır. Və bugün bu açıq iqtisadiyyat dövründə, yəni ki, aktyorlar, rejissorlar və s. yəni incəsənət xadimləri özlərinə ev ala bilmirlər. Onların imkanı yox. Burada dövlətin qayğısı hiss olunur. Və mənə elə gəlir ki, bu proses olmalıdır. O olanda, yəni sosial təbəqə ki, biz deyirik ki, kasıblar, o təbəqə mənə gəlir sosial vəziyyəti düzəldikcə, o dəqiqə onun da teatra qaçışı, gəlişi olmalıdır.
Mentalitet dolmasının sırası geldi. Dinleyip söhbəti bitirək.
Deyirəm, hind olaydım. Başımda lələklər, göydəki ulduzları qıdıqlayaydı. Qolumda bilərziklər, barmağımda üzüklər. Üzüm Türk komandosu kimi rəngli, gözüm Amerikan zabitli, qara eynəkli. Qulağım Aygün Kazımova kimi sırğalı. Eşi, bax mən indiki ağlımla Roma qladiatoru olsaydım və arenada zavallı birisini üstələsəydim və Patrisilər 100 kərə, lap 1000 kərə baş barmağını aşağı tutsaydı, yenə zavallıya qıymazdım və mənim baş barmağım 2 qaqaş barmağımın arasından boylanıb həmin Patrisiləri o qotaz papağlı xanımların yanında qıpqırmızı qızardar. Məsəl üçün deyirdim, qardaş, yenə məsəl üçün hindi olsaydım və yenə məsəl üçün Barış Qəlyanını filarmoniyanın çayxanasında unutsaydım, avtomat glizini götürüb içərisinə balakən tütünü doldurar və sonra Atina Olimpiya məşəlindən bircə kibrit yandırar və savaş sevənlərin, savaş umanların kisəsinə, pardon, ağzına barış tütüsü üfrərdim. İmkan verirsiniz sözümü bitireyim. Demək belə, hindi olsaydım, savaş bacarsaydım, barışa vurulsaydım, mən bilərdim neynərdim, uğrunda ölərdim, uğrunda öldürməzdim. Fitdə qardaş, fitdə yoldaş, fitdə soydaş. Qədim hindu şairi Yan Çapıqlı İlan yazmışdı ki, körpüdə yan-yana dəydik, Amazondan Salyana dəydik, oradan İrəvana, pardon, Pxenyana dəydik. Vallah, qardaşıq qardaş, billah, qardaşıq qardaş, bəhardandır düşən daş, ayəkə var. Oxay, antinikatin mübarizəsində nə qazandıq? Arada barış tütününü, barış qəlyanını itirdik demi? Lap tufan olsa da, lap şıdırlı yağış töksə də, kişi ol, hövsələvi baz, toxda. Barış heç də iki savaş arasındakı məsafə deyil. Barış düşməncə üzbəyüz dayanan iki insan arasındakı yetim körpədir. Atdığın güllə o körpəyə deyəcək. Və o körpənin məhz sənin övladın olduğunu mütləq biləcəksən. Bir gün biləcəksən, bax onda güləcəksən.
Bu izlə Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşa Nemət Bələkçiliyidir. Daha doğrusu edirdi, indi yekun vuracaq. Azər bəy, o məşhur nağıldakı kimi tora qızıl balıq düşsə, Azərbaycan sənətçisi nə istəyəcək sizcə? Teatr üçün nə istəyər, özü üçün nə istəyər?
Özüm üçün biraz ömür ki, mən həyatımdakı qarşıma qoyduğum o sədlər ki var, onlara çata bilim. Eyni zamanda, yəni, mən özüm üçün bunu düşünürəmsə, təbii ki, bütün teatr dünyası üçün mən bunu düşünürəm. Teatr sənədində belə də istər aktyorlar, yəni rejissorlar, yəni mən bir-birindən ayırmaq istəmirəm. Təbii ki, onların vəsait məsələləri, onların maaşlarının yüksəlməsi, təbii onu istəyərlər, çünki onların sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Və hazırlanan tamaşalara da güclü vəsaitlərin verilməsi. Yəni ki, biz bilirik ki, dünya teatrlarında çox böyük vəsaitlə bir tamaşa hasil olur. Bizdə tamaşalara çox az imkanlar, o da ki, dövlət sifarişi olandır. Olmayanda isə təbii ki, teatrın özü bununla məşğul olur. O da ki, mən açıq deyim, böyük nəticələr vermir. Ona görə dövlətin qayğısı daha da artmalıdır, xüsusən teatr bizi.
Çox sağ olun, Nazir bəy. Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür.
Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də yeni teatr mövsümündə teatrla bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar sizə.
Azərbaycan teatrlarının durumuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
İzim qalay.
İz proqramını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Vladimir Putin gürcü rəsmlərini Beriyəyə bənzədib. İsrail Livandan sonuncu əskərlərini çıxardı. Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlirlər. İraq təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaida liderinə yaxınlaşdıqlarını deyirlər. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 18-20 dərəcə isti, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 15-20, sabah gündüz 22-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə tanınmışlar verilişidir. Proqramın bu dəfəki qonağı Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğludur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tanınmışlar.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Sovetlər dönəmində bir müddət xarici ölkələrdə ərəb dilindən tərcüməsi işləyib. Uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olsa da, bir ilə yaxındır ki, siyasətdən tamamilə kənarlaşdığını bildirir. Yaradıcılıqla məşğuldur Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür, Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 1993-cü ildə o vaxtki prezident mərhum Əbülfəzilçi bəy onun Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunması barədə fərman imzalayıb. Ancaq sonrakı hakimiyyət dəyişikliyi bu işin gerçəkləşməsinə imkan verməyib. Qurani Kərimin Azərbaycan türkçəsinə tərcüməçisidir. Hazırda Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoymaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Beləliklə növbəti yarım saatda qonağımız Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğludur. Nəriman mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Buyurun.
İşləriniz necə gedir? Bildiyimə görə siz həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinisiniz.
Mən çoxdandır partiya fəaliyyətində deyiləm, siyasətlə çoxdandır məşğul deyiləm. Bir ilə yaxındır ki, mən siyasətdən tamamilə kənaram. Fərdi yaradıcılıqla məşğulam.
Yaradıcılıqda nə var?
Yaradıcılıqda kifayət qədər, deyək, o özünün onun cazibəsi var ki, adam o yaradıcılıq cazibəsində olanda ondan çıxmaq bilmir. Kifayət qədər, deməli, araşdırmalarım olub ilahiyyət sahəsində. Eləcə də, deməli, keçmiş sovet müsəlman cəmiyyətlərində dini fikrin radikallaşması, siyasiləşməsi yönündə də müəyyən araşdırmalarım var. Beynəlxalq əlaqələrimin sayı gündən-günə artır. Xarici səfərlərdə oluram, konferanslarda oluram, çıxışlar edirəm, dinlərarası dialog təşəbbüslərində olur. Mən digər yandan Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı var, onun rəhbəriyəm. Onun fəaliyyəti ilə daha sıx məşğulam son zamanlar.
Nəriman mənim, həm də şeirlər yazırsınız deyəsən.
Təbii, şeirlər yazıram və ümumiyyətlə mən yaradıcılığa şeirlə gəlmişəm.
Onsuz da isladıb yağışlar məni, sən də ki yağırsan sulu qar kimi, sizin də?
Bəli, mənim isəmdir.
Kimə aid elə bilsin onu?
Bu, ənənəvi dildə desə sevgi mövzusunda böyük həcmdə mənim şeirlərim var. Mən o şeirlərimin bir qismini yazılandan xeyli sonra sandıq ədəbiyyatı deyilən bir şey var ki, o güya qapalı bir ədəbiyyat idi. Amma buradan da belə bir şeylər var idi, mən o yazılarımı üzə çıxartdım, onları çap elədim. Yaradıcılığımın bir mərhələsidir demək olar, o mövzuda mənim yazdıqlarım. İndi konkret siz ünvan istəyirsinizsə, Füzuli kimə ünvanlanırdısa, Nəsimi kimə ünvanlanırdısa, yəqin ki, poeziyanın başlıca ünvanı da o mövzunu gündəmə gətirmək, bu duyğuları poetik ifadə ilə oxuculara çatdırmaqdan ibarət.
Nəriman bəy, bəlkə o mən deyən misraların əvvəlindən mi, axırından mı, biraz da siz deyəsiniz.
Başda. Ya onu istəyirsiniz, başqa bir.
Hansı sizin üçün
bir xeyli
daha rahat
yazılar var. Və çalışmışam ümumiyyətlə bir qədər ənənəvi üslubda olan, amma yeni poetik ifadələrlə öz əksini tapan şeirlərimdən mən birini sizə oxuyum. Çəkdim sənsizliyi ağlaya gülə, ötən günlər sarmışdı içimi şirin duyğular, uyğular, uyğular coşdu dalğaların batdı gəmilər, ümidlər, ümidlər aldım seni kafiyeli yazıya. Poeziya, poeziya. Hano besleyip derdiğim güller. Sevgiler, sevgiler. Öldü cemi üşşak menden savayı. Ezrail, Ezrail. Bir yetim esretem kalmış emmeler. Nəğmələr, nəğmələr.
Çox təşəkkür edirəm, çox maraqlı şeir idi. Siz Quranı tərcümə eləmiş adamlardan birisiniz. Deyək ki, sizin tərcümənizin başqa tərcümədən fərqi, yəni müxtəlif tərcümələr var, özünüz bilirsiniz. Bunların, məsələn, hansısa formada fərqləndirmək olur bir-birindən, yoxsa necə?
Kifayət qədər, yəni fərqli tərcümələrdir sizin o dediyiniz, toxunduğunuz tərcümələr. O cümlədən mənim tərcüməm. Bilirsiniz, mən o tərcüməyə başlayanda deyir zaman bu tərcümə çap olmağa başladı Xəzər dərgisində və yeri gəlmişkən mən onu da qeyd edeyim ki, o zaman Xəzər dərgisinin baş redaktoru bizim böyük şairimiz Vaqif Bayatdır. Odar adında indi ictimaiyyətimizə gözəl şeirləri ilə, gözəl poetik uçuşları ilə tanınan bir şəxsiyyətdir. Onun təkidi ilə mən bu tərcüməyə başladım. Nəyə görə təkidi ilə? Açığı, mən o tərcüməyə tələbəli illərində bir qədər cəhd eləmişdim. Amma hiss edirdim ki, nəsə çatmır. Dili gözəl bilmək, ərəbcəni hətta kifayət eləmir ki, Quranın o ecazlarını ana dilində hansısa qaydasa ifadə eləmək mümkün olsun. Sonradan bir xeyli müddət keçəndən sonra, deməli, onun mənə olan təkidi və təklifi belə bir ümid yaratdı və mən bunu elədim. Bu tərcümənin fərqi ondan ibarətdir ki, tərcümədə bir sıra qaydalar var. Ya gərək onu hərfən tərcümə edəsən, belə bir hərfən tərcümənin nümunəsi var Kraçkovskidə, rusça hərfi tərcümədir, çox gözəl tərcümədir o mənada ki, onun fotosurətini sanki verib, akademik bir tərcümədir, oxucular üçün anlaşıqsız dildədir, amma hər halda bir elmi tərcümədir. Var ədəbi tərcümə, yəni ədəbi dilin qaydə qanunlarına uyğun olaraq bugün işlətdiyimiz qəzet cümlələri ilə yazılan tərcümə, bir də var bədii üslubda tərcümə. Mən bu işi girişəndə qarşıma məqsəd qoydum ki, Quranın o icazlarını ifadə eləmək qeyri-mümkündürsə, bu çox həqiqətən müşkül məsələdir. Bunu başqa dilə vermək mümkün deyil və ona görə də şərti olaraq biz buna tərcümə deyirik. Quranın açıqlaması idi. Mən tərcüməmin də başlığında belə yazılıb, Quran-ı Kərim Azərbaycan türkçəsində açıqlama. Təbii, bu fərqli cəhəti onun bədii təqdimatda işlənməsidir. Və dilin gözəlliyinə fikir vermək, Azərbaycan dilinin imkanları, onun poetik imkanları, eyni zamanda onun bədii imkanları. Nə dərəcədə mən o imkanları mənimsəmişdimsə o zaman işə başlayanda, çalışdım elə o imkanlar çərçivəsində də bu tərcüməni başa çatdım. Amma yeri gəlmişkən, mənim yaradıcılıq planım da var və artıq o işə də başlamışam, Quran-ı Kərimin yeni versiyasının üzərində işləmək. Fərqi nədən ibarət? Yenə də bədii tərcümə üzərində, amma daha mükəmməl, mətnə daha yaxın və eyni zamanda hesab edirəm ki, bugünün və bugün inkişaf eləməkdə olan milli dilin gələcək perspektivlərini də nəzərə alaraq elə bir tərcümə ki, bir neçə yüz il o tərcümə öz qüvvəsini itirməsin. Belə bir tərcümənin üzərində işləməyə mən artıq qərar vermişəm. Kifayət qədər fərqli tərcümə olacaq və artıq bu işə başlamışam. Demək olar, 5-də 1-ni bitirmiş kimiyəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəriman müəllim, bax, bu Azərbaycan alimləri, belə desək, Quranı müxtəlif tərcümələr elədilər. Bəs Azərbaycan adamının ümumiyyətlə İslam'a münasibəti sizi qanə eləyən dərəcədədir, ümumiyyətlə necədir?
Bilirsiniz, bizdə belədir, Azərbaycan dindarlığının özünün xüsusiyyətləri olub, tarixən gəlişən xüsusiyyətləri. Və bu xüsusiyyətlər baxımından, deyək, kimdən soruşsan, fəxirdə deyəcək ki, Azərbaycanda olduğu sayaq digər müsəlman ölkələrində, əgər müqayisə eləsək, dini tolerantlıq heç yerdə yoxdur Azərbaycanda olduğu sayaq. Əsli Kərəm dastanını götürün. Deyək, xristiyan qızına vurulan Kərəm hər şeyə hazırdır. Hətta gedir donuz otarır, müsəlmanların nifrət elədiyi, yemədiyi, xaç asır boynundan. Xristiyanlığı qəbul etmiş sayaq sevgisi yolunda. Və yaxud şəhriyarda görürsünüz, xaça saran boynumdan kəliseyə gedərəm və s. sənin yolunda və s. Bu, əslində, İslamın böyüklüğüdür. Öz içinde ondan önce tek Allah'lık dinlerde özünün bir parçası hesap edildiğinden böyle bir tolerantlığı yaşadan bir dindi ve Azerbaycan dini mentalitetinde de bunun özünün hususi yeri var ki edebiyatımızda, medeniyetimizde öz əksini tapır. Bu baxımdan Azerbaycan dindarlığının böyle bir tarixen gelişmiş variantı tabii ki bu Quran məntiqinə daha yaxın olduğuna göre bizi qane edir. Ama bu tarixi kazanç, bu mənəviyyat kazancımızda tabii ki müəyyən təhlükələrə məruz qala-qala gedir. Ərəb ölkələrində, İranda gəlişən dini dəyərlərin Azərbaycana ixracı. Belə bir proses, daimi bir prosesdir gedir. Amma bununla qarşısında duran yəqin ki bir mexanizm var. O mexanizm Azərbaycan ziyalığının ötən əsrin əvvəllərində çalışmağa yaratdığı və sonra bizim o Xalq Cumhuriyyəti dövründə bir ideologiya şəklində alan, türkçülüklə, demokratiya ilə sintez halında olan İslamı Azərbaycan şuurunda yerləşdirilməsi müəyyən qədər rol oynayır o sarıda. O baxımdan deyə müəyyən problemlər var, amma xüsusən Ramazan ayında mən bunu dilə gətirirəm ki, bu ayın ən böyük şərəfəti Quranın nazil olmasıdır. Quranın ışığında öz dindarlığını safçılı yermək üçün hər zaman imkan var.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı dinşünas alim, Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nəriman müəllim, bu 20-ci ilin əvvəllərində bu Atatürk Türkiyədə hakimiyyətə gələndən sonra belə bir onun göstərişi olmuşdu ki, əzan, namaz, dualar Türkiyə dilində olsun. Siz də bu fikirdə olan adamsınız ki, dualarımız öz dilimizdə olsa daha yaxşıdır.
Türkiyədə belə bir təcrübə həyata keçirməyə çalışdılar, amma baş tutmadı, çünki bu müəyyən direktiv əsasında, hökumət fərmanları əsasında həyata keçirilirdi, təqib olunurdular ərəbcə dilə gətirən dini sözləri, ruhanilər və s. Və nəticəsi olmadı, uğursuzluğa uğrayan bir təcrübə kimi tarixdə qaldı. Mənim o 2000-ci ilin əvvəllərində gündəmə gətirdiyim məsələ azanın Azərbaycan dilində səsləndirilməsi deyildi. Mənim gətirmək istədiyim və təkidlə üzərində bugün də durduğum məsələ ondan ibarətdir ki, ana dilinin işləkliyi hökmən təmin olmalıdır. Dini rituallara aid bütün sahələrdə, dualardan başlayaraq, dinin təbliğatı, çıxışlar, namazla da sinirlənə bilər, yəni namaza qədər. Təbii, bunun əleyhdarları kifayət qədərdir. Amma biz bu məsələni inkişaf elətdirərək, bu məsələni Quran məntiqinə əsaslanaraq söylədiyimizdən, Quranda ayə var ki, dillərinizin müxtəlifliyi də Allahın ayələrindəndir. Yəni, bizim bugün sizinlə danışdığımız da bir ilahi ayələrdən biridir, Allahın dəlillərindən biridir. Ona görə hər kəs ana dilində daha səmimi ola bilər öz dininə münasibətdə, eyni zamanda yaradana münasibətdə də. Namazda da bunun xüsusi yeri ola bilər. Biz bunu vurğuladıq və mən sizə deyim ki, tərəfdarlar da tapdı, əleyhdarlar olsa da, təkcə ziyalılar tərəfindən deyil, hətta sıravi dindarlardan da bugün mənə müraciət edən bəzi insanlar var, məni bir qədər yaxşı mənimdə təcrübələndirsə də belələri də var, ana dində namaz qılmağa başlayıblar, belələri də var. Bu, həqiqətən təkcə dindarlığımızın kamilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda dövlətçiliyimizin inkişafına da, mənəviyyatımızın inkişafına da, dindarlığın daha da, deyək ki, mədəni səviyyədə inkişafına yardım edən məsələdir. Bax, bu məsələləri inkişaf elətdirdikcə, gündəmə gətirdikcə, müsəlman şuurlarında olan bütpərəstlik qalaları bir-bir alınır.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dağlada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Nəriman müəllim, sizi ümumiyyətlə bax bu dinə meyilləndirən deyək ki, hələ də bir cür olur da, məsələn, elə də var ailədən gəlir, böyüklərdən. Nə sizi vadar edib İslam'a bu qədər məşğul olursunuz? Yəni kifayət qədər məşğul olan adamsınız.
Mənim şəxsi tərbiyəmdə heç bir dini göstərişlərlə olmayıb ki, yəni bu günahdır belə eləmə. Valideynlərim tərəfindən deyirəm hələ uşaqlıqdan. Valideynlərimin dindarlığı da elə mənim dindarlığıma yaxın səviyyədə olub. Yəni reklam olunmayan bir dindarlıq. Ürəkdə olan dindarlıq. Yəni, onlardan da gəlmə deyil. Yəni, onu demək istəyəmirəm ki, valideynlərim mənə ötürüblər. Sadəcə, bu əməldə müəyyən məsələləri görmüşəm. Valideynlərim nə cür davranırlar, davranış qaydalarında və s. Bunlar ayrı mətləb. Amma uşaqlığından, özümü dərk edəndən bir ilahi varlığın da mövcudiyyətini məndə dərkini oyadan hissiyatlar baş qaldırıb. Ən kiçik yaşlarımdan suallar vermişəm mən ətrafımda olanlara və s. bu məsələlərdən, hələ uşaqlığımdan və s. Sonra məktəb illərində də bu çox təbii olub. Bilmərəm, bunun yəni səbəbkarı mən deməzdim ki, hansısa bir mühit, hansısa bir təkan təsiri ilə gəlişən bir məsələ deyil. Bu təbii olaraq gəlir və mən üzərimdə ərəbcə öyrənəndə də belə bir arzu baş qaldırmışdı ki, bu elə mənə imkan verər də müqəddəs kitabımızın orijinalını oxuyub onu tərcümə edim. Yaradıcı insanlarda ümumiyyətlə bəzən heç dini rituallarla da məşğul deyil, amma Allaha bəlkə də elə insanlardan daha yaxını yoxdur. Mən yaradıcı mühitdə böyümüş adamam, atam Azərbaycanın çox ünlü simalardan biri olub, Qasım Qasımzadə. Hı. O mühitdə, o yaradıcılıq mühitində, yaradıcılar mühitində elə insanlar var və bugün də onların mən çox hörmətlə yanaşıram onların şəxsiyyətinə. Onlardan birini elə bayaq qeyd elədim, Vaqif Bayatlı gözəl şeirləri ilə bugün könül oxşayan bir böyük insan. Yəni belələri məscidə getməsə də, bəzən heç namaz qılmasa da, o qədər deyək ki, duyğulu, o qədər Allaha xoş gedən işlərlə məşğuldurlar ki, bəlkə də o dindar kəsimi deyən insanların da bəlkə fövqündə mən elələrini görürəm, o böyük ruh sahiblərini. Bugün o bədənlərdə yaşayan ruhlar, bəzən biz onlara məşğul ruhlarda deyirik ki, bəlkə də Allahın o lütfü ilə hansısa böyük məsələləri həyata keçirməkdən ötürü bəxş olunub belə bir vergi bu insanlara, o ruh sahiblərinə ki, onların öz missiyası var və belə insanların çoxluğu Allahın nurunu da bu cəmiyyətə paylaya bilir və biz onları görməkdən çox məmnunuq Azərbaycan cəmiyyətində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz dinşünas alim Nəriman Qasımoğludur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Orta məktəbində adını çəkdiniz indi. Nə tər ki, bu böyüklər, şagirdlər də bir-birindən fərqlənirlər. Yəni, bir insan olaraq, xarakteri itibarilə. Həmin dövrdə sizi necə, hansı xarakteri aid eləmək olardı?
Birisi çox fəal. Yəni, bəlkə də bir qədər təvazökarlıqdan kənar olsa da deyim ki, hər tərəfli. Qızıl medalla bitirdim 132 nömrəli məktəbi, o içəri şəhərdən üzbəyüz, Baksovetdən üzbəyüz olan məktəbi. Eyni zamanda mənim ən yaxın dostlarım çox nadinc, çox şuluq uşaqlar, çoxlar da bəzən deyirdi ki, nə cür olur bu əlaçı şagird, oturub durduğu pis oxuyanlar və s. Eyni zamanda mən musiqi təhsilində alırdım paralel olaraq, tar sinifini bitirdim, 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbində də. Yəni, fəal bir məktəb dövrü biz yaşadım. İndi bəzi gizlinlər də var o məktəb həyatının bəzi gizlinlərindən biri də budur ki, o sovet dövrünün, o totalitar rejimin kontekstində mənə elə gəlirdi ki, məndən başqa elə bir insan yoxdur ki, bu millətin azadlığında mübarizə apara bilər. O dövrdə, uşaq ağlımdan, 14 yaşımda, 13 yaşımda. Və gizli dərnək təşkil etmək bir dəfə sevdasına da düşdüm. Uşaqları topladım, onlarla danışdıq, elədi, razılıq verdilər və yadımdadır ki, sədaqət rəmzi olaraq həmin o dərnəyə Allaha and içdirdim onları. Amma sonra baş tutmadı. Onlar bir qədər kənar durdular, ya biraz çəkindilər məsələdən. Özüm fərdi olaraq bir neçə dəfə o indi qubernator bağı deyirlər. Orada olan iri ağaçların gövdəsinə belə bir ifadələr yapışdırmışam sovet dövründə. Özüm də baxmışam ki, bunun reaksiya necə olur. Sonra görmüşəm. Ya özü də maraqlısı budur ki, mən Azərbaycan məktəbini bitirdim. Rusca yazılmışdı. Biraz indi çox biraz ədəbsiz səslənir, amma hər halda uşaq dilindən keçən ifadə. Dalo ruskih iz Azərbaycana, da zdravstvuy svobodnoy nezavisimoy Azərbaycan. Yəni, rusların daha hakimiyyəti yox. Bu, dəqiq sizə mən deyim, 70-ci il. Sonradan mən öyrənəndə ki, deyək ki, universitetdə Əbu Fəzəl Çibəy var. Bu işlə kifayət qədər peşəkarlıqla məşğuldur və s. və ilaxır. Elə olanda məndə belə bir təəssürat yarandı. Artıq mən məndən keçdi. O yük mənim çiynimdə deyil. Başladım öz dərslərimlə.
Daha çox
darxanlaşma, belə bir şey gedir. Çox maraqlıdır. Məsəl üçün, hansısa bir işə girişirsən, elə bilirsən onun yükü səndədir. Amma başqası ilə görürsən, paylaşanda yüngülləşirsən və bəzən heç o işin qulpundan da yapışmırsan, buraxırsan daha bəlkə də uğurla bu işlə məşğul olan şəxslərin özlərinin ixtiyarına. O mənada institut həyatımız bizim çox maraqlı keçdi, amma daha çox elmlə məşğul olma, bu fənlərin dərinliklərinə yiyələnmə və s. Sonradan da xaricdə mən uzun müddət həm də tərcüməçi də işlədim.
Elə mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bəli. Bax, nə oldu? Bax, deyək ki, xaricdəki işlədiyiniz vaxt yadda qalan maraqlı hadisələr məsələn?
Çox hadisələr var. Birisi, mən təəssüf edirəm, onların gündəliyini yazmamışam. Məsəl üçün, bir macera Liviyada oldu. Liviyada mən Atom Tədqiqatları Mərkəzində, o Tajurada var, indi də o fəaliyyət göstərir. Orada Liviyalılar Sovet mütəxəssislərindən birindən şübhələnib Liviya kəşfiyyat orqanlarını həbs eləmişlər. Bilinmirdi hardadır, onun taliyi nədən ibarətdir. Mən orada çox aktiv idim. Ərəblərin inamını qazanmışdım. Yaxşı tərcüməsi sayılırdım deyin. Sovet tərəfində də müəyyən qədər mənim münasibət fərqli idi, yaxşı münasibət var idi. Mənim boynuma qoydular həmin şəxsi tapmaq üçün yardım eləmək. Orada Sovet kəşfiyyatı o zaman o qədər də dərindən işləyə bilməmişdi. Bilmirdilər hardadır, nə cürdür. Liviyanın xarici kəşfiyyat idarəsinin heç üzərində heç nə yoxdur, amma biz nail ola bildik ki, ora qədər gedə bilək və s. Orada həbs təhlükəsi altında mənim mübarizəm. Sonradan da gülməli də səslənsə, o Sovet kəşfiyyatının oradakı nümayəndəsi tərəfindən qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandı. O qiymətli hədiyyə nədir? Kişiləri adi 140-an 20 min manatlıq bir hədiyyə ilə. Bəli, bununla bitdi. Yəni, macera hissəsi. Amma maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu.
Amma o adamı səviyyəsində. Qutara bildiniz mi? Tapa bildiniz
mi? Bəli, o qutara bildiyi. Sonra təşəkkür edirlər ki, biz neçə ildir burada çalışırıq, onların yurdunu, yerini bilmirik. Sən yardım edəndin, bildik heç olmaz harada yerləşirlər. Bunların o bütün dünyaya qorxu salan. Hətta mənə dedi, onun kəşfiyyat rəhbəri ilə məni kabinetinə çağırdı və hədə gəldi. Dedi, sən bilirsən, haradasan? Açıq dedi. İndi onların ünvanına qərb ölkələri terrorçu deyir və s. Açıq mənə dedi, biz insanların başını kəsənik, biz gedər gəlməzə göndərən yoldayıq filan filan. Sən nə həddindən özünü belə aparırsan, belə edirsən. Belə.
Sizi tutmuşdular, yoxsa dəvət eləmiş?
Dəvət adı ilə həbsdə idim mən orada. Həbsdə idim, o bir neçə saatdır. Amma bir tərəfdən də arxa var idi da, arxa, böyük dövlət arxası var idi. O mənada, yəni təbii ki, həbsdə qala bilməzdim uzun müddət. Sovet hökuməti ilə onlar elə bir şeyə gedə bilməzdilər, dərin konfliktə. Çoxlu, maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu dövlət səviyyəsində. SSR-dən o zaman ən yüksək vəzifə tutan insanlar gələndə səfirliyin tərcüməsi yox, bəzən məni tərcüməyə apardılar. İndi tərcüməçiliyi ilə biz məşğul idi.
Azərbaycandan deyəsən, mütəxəssislər yaxşı olub. Çünki bəli, başqa qonaqlarımız da olub, onlar da...
Bəli, Azərbaycan o zaman Sovet İttifaqında ərəb dili üzrə tərcüməçi yetişdirən ən gözəl, ən güclü məktəbə malik idi. O da Azərbaycanda ərəbşünaslığın banisi olan mərhum böyük insan Ələsgər Məmmədovun dərslikləri, dərsləri hesabına. Çox böyük insanı da Azərbaycanda əsasını qoymuşdu. O məşhur Ələsgər Məmmədovdan mən danışıram ki, Nürnberg prosesində Alman dili tərcüməçisi olub. O tarixə elə bir
həmin
insan həmin prosesdə Alman dili mütəxəssisi olaraq Bakıya gəlib ərəbşünaslığın əsasını qoyub Moskvadan sonra. Bir neçə il bundan öncə rəhmətə gedib. İndi də onun dərsliklərini tərcümə edirlər, yayılırlar və s. Ona görə o zaman çox güclü bir məktəbimiz var idi. Ərəbşünaslıq məktəbi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Nəriman bəyim, siyasətdən niyə getdiniz? Belə demək mümkünsə, yəni məşğul olmursunuz.
Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən xalq hərəkatı başlayanda, ən qızğın vaxtlarında gördüm ki, hərəkat genişlənir. Bayaq dediyim ki, o yük mənim çiynimdə deyil, paylaşa bilirəm. Və hərəkatın ən qızğın çağında bir ayağım buradaysa daha çox mən Quran tərcüməsi ilə məşğul idim. Yəni, vaxtımın çox hissəsi keçirdi. Gülşən işinlikdə Almatada. Nəyə görə Almatada? Buradan da getdim ki, bir qədər ümumiyyətlə bu vəziyyətdən dünyadan bir qədər özümü kənar hiss edeyim. O yaradıcılıq üçün inzivaya çəkilmə deyək adı ilə orada bir yaradıcılıq evində keçdi. Aylarla mən o orada tərcümə ilə məşğul olurdum və indi də onu çox minnətdarlıqla xatırlayıram. Mənim üçün bu məsələdə şərait yaradan mərhum Aydın Məmmədov tərcümə mərkəzinin o zaman sədri idi. Çox gözəl dostuydu biz onunla. Və ara sırada gəlim. Yəni siyasətə mən siyasət kimi baxmırdım, mübarizə kimi. Xeyirlə şərin davası kimi. Azərbaycanın istiqlalı uğrunda dava kimi. Sonra bu ətalətlə gəldi bizim Əbül Fəzil Elçibəy ilə dostluğumuz. Kifayət qədər dərinləşmişdi və 93-cü ildə o məni fərman verdi Səudiyyə Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olması barədə onun fərmanı da dərc olundu, amma bu deyək ki, mənim o işlə məşğul olmağım üçün şərait olmadı, birisi o hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi, hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi və s. və ilaxır və mən deyək ki, o Əbül Fəzil Elçibəy ilə o ideya dostluğumu, məslək dostluğumu davam elətdirdim. Və ümumiyyətlə, sonradan siyasi münasibətlərin gedişində, deyək, onu da dərk eləməyə artıq başladım və gördüm ki, ümumiyyətlə, görünür siyasi mədəniyyət, siyasi mədəniyyət, necə ki, indi müəyyən şikayətlərimiz var dini mədəniyyətin gəlişməməyindən kifayət qədər onun mentaliteti, onun tarixi qazancına adekvat olmayan tərzdə, deyək, müəyyən xoşa gəlməli işlər olur. Eyni zamanda da siyasi müstəvidə də, siyasi düşərgədə də istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib. O mədəniyyət gəlişmədiyi yerdə hansısa bir, necə deyərlər, bir qəlibdə ki, olmaq təbii ki, ona sığan məsələ deyil mənim ideallarım, davranışlarım, həyat tərzim. Ona görə deyək, daha çox yaradıcılıqla mən hesab edirəm ki, məşğul olmaq bu xalqa, bu millətə daha çox xeyir, fayda gətirər. Və insan yaradıcılıqda daha çox mən hesab edirəm özünü tapırsan, özünü kəşf edirsən. Daha başqa, məsələn, ilahiyyat sahəsində kifayət qədər mən yeniliklərim var. Cəmiyyətə təqdim olunası bir qismi olunub və deyək ki, belə bir əgər məsələyə iddiaçısansa ki, Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoyursan və 93-cü ildən bəri bu müstəvidə kifayət qədər fəaliyyət göstərmişsən, bizim konsepsiyamız da var, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusi sənəddə var. Bu iddia ilə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı siyasi qurumlarının birinin üzvü olmaq üstə düşmür. O kifayət qədər üstə düşmədiyinə ona görə mən onu üstün tuturam ki, elmdən, yaradıcılıqla məşğul olun.
Xanımınız necədir?
Yaxşıdır.
Bu parlament seçkilərindən sonra oktyabrın 26-cında baş verən o polislə etiraz aksiyası keçirənlər arasındakı toqquşmada xəsarət almışdı. Biz oradaydıq həmin vaxt.
Bəli.
Uzun müddət deyəsən xəstəxanada.
Bəli, uzun müddət xəstəxanada yatdı.
Bərpa olundu tam yoxsa?
Sənəti bərpa olunub demək olar ki, tamamilə bərpa olunub. Etiraz edirdi o da, nə istəyirdi? Etiraz edirdi ki, saxtakar olmayın. Özü saxtakarlığının deyək ki, şahidi olmuşdu. Ona görə getmək, onu heç kim deməmişdi, mən onu təhrik edəməmişdim. Özü qutudan saxta bülletinlər atan yerdə görmüşdü. Yəni, özü şahidi olmuşdu o baş verən o saxtakarlığı. Ona görə belə bir etirazda bulundu da və təəssüf ki, belə adekvat olmayan tədbirlər görüldü və xəsarət aldı. Amma indi yaxşıdır Allah şükür.
İtirmək qorxusu yaranmışdı belə bir yəqin ki, siz qorxdunuz.
Çox belə, çox pis vəziyyətdə idi. Bəli, siz də indi görmüşdünüz hansı vəziyyətdə idi. Bəlkə də mən elə baxanda elə bildim ki, o keçinmiş vəziyyətdədir. Yəni, ona yaxın bir durumdadır. O sümüyü sınmışdı. O körpücü sümüyü sınmışdı. Baş zədələnməsi almışdı. Və kifayət qədər vaxt tələb olundu ki, onun elə bərpa olunsun. Cərrahi əməliyyatı keçdi və s. Və belə, yəni Allaha şükür ki, öz səhətini nisbətən də olsa, daha nisbətən deyəndə Allah şükür pis deyil.
Çox şükürlər ki, belə götürəndə dediyimiz kimi itirmədiniz onu. Bəs hardan tapmışsınız xanımınızı?
Akademiyanın Ədəbiyyat İnstitutunda. Ədəbiyyat İnstitutunda o yeni ədəbiyyat şöbəsində əməkdaşı idi. Orada.
Yəqin narazı deyilsiniz. Əgər birlikdə
bu yolları keçirsinizsə?
Yox, narazı. Yolum ki, narazı. Bu, hər şey yerini bilən ənənəvi dindar Bakı mühiti var. Oradan çıxmış birisi də, əgər belə desək. Dindarlığı da ifadə olunan dindarlıqdır. Mənim dediyim bayaq daha çox ifadə olunan dindarlığa yaxındır. Belə indi mənim təsirimdən təbii ki, o möhumat dəyərlərindən uzaqdır. Quran, daha çox Qurana üstünlük verir. Ana dilində namazlarını bilirəm ki, ana dilində indi o məhrəm məsələdir, mən qarışmıram heç kimin. Amma bilirəm ki, belə də ana dilində üstünlük verir və s. Yəni, bu sarıdan belə bir bizim problemimiz yoxdur.
Yəqin ki, onu da şeir həsr elədiyiniz vaxt olub.
Olub, şeir olub.
Razı qalıb?
Yəqin ki.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun dəvətinizə görə.
Beləliklə söhbətimizin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz dinşünas alim Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron